Dobrý den, naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je pan doktor Stanislav Kos. On je předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem, člen výboru České pneumologické a fyziologické společnosti a také bývalý ředitel léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí. Vítám vás u nás ve vysílání radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Je pravda, pane doktore, že za 80% onemocnění plic může kouření?
Nedá se říci všech onemocnění plic, ale těch, které s kouřením bezprostředně souvisejí, to znamená například chronická obstrukční plicní nemoc nebo rakovina plic, je to úzké spojení kouření a vzniku této nemoci opravdu vysoké, kolem těch 80%.
Vy sám jste někdy kouřil?
Nekouřil. Jednou jsem to zkusil v útlém mládí nebo v pubertě a tak mi to nechutnalo, že jsem to jenom zkusil.
Proč jste si vybral právě tenhle obor, který se vám stal celoživotním?
Já jsem hledal klinickou práci po ukončení studia medicíny a potom, když jsem pracoval 2 roky na teoretickém ústavu při výuce anatomie v Plzni a byla volná možnost v rámci interních oborů pracovat na plicní klinice a mně se tento obor líbil, zdál se mi perspektivní a myslím tato volba, že se mi v životě potvrdila.
A je to perspektivní obor pro mladé? Mají o něj zájem?
Určitě perspektivní je, je v současné době složitější rozhodování mladých lékařů v tom, že v tom navrhovaném systému vzdělávání, který se týká přípravy lékařů k tomu, aby byli plně kvalifikovaní, zatím plicní lékařství není zařazeno mezi takzvané základní obory.
Není to škoda?
Je to velmi škoda, protože plicních případů, když se bere například počet úmrtí na nemoci plicní, jsou na druhém místě po cévních onemocněních. Počítáme je mezi nejzávažnější a taky pro stát ekonomicky nejzávažnější nemoci.
Naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu a také vaším, protože mu můžete posílat otázky přes náš web na www.radiožurnal.cz je pan doktor Stanislav Kos. My se bavíme a bavit se budeme o plicních nemocech. Pojďme se podívat na to, co vlastně v létě vaši kolegové navrhovali. Bylo to opatření proti zavlečení tuberkulózy. Sem k nám do České republiky uprchlíci z rizikových zemí, kde je velký výskyt tuberkulózy a neočkuje se tam proti ní, by povinně měli procházet rentgenovým vyšetřením a tuberkulinovým testem. Jaká je teď praxe? Jak to vypadá? Jaká opatření v České republice jsou platná?
Toto doporučení, které dala odborná plicní společnost, je, pokud vím, respektováno a spočívá víceméně v tom, že ti, kteří sem přijdou a mají nějaké zdravotní potíže, jsou směřováni na vyšetření přednostně rentgenem plic a eventuálně s odebráním vzorku vykašlávaného hlenu, které pomáhá při rozhodování o tom, jestli se může nebo nemůže jednat o tuberkulózu plic. A jsou v místech, kde jsou ty záchytné tábory, domluveni s plicními i praktickými lékaři, kteří toto vyšetření pak dále doporučují, provádějí a zatím jsme naštěstí nějaký zvýšený záchyt v těchto místech nezaznamenali.
V těchto místech, ale obecně po celé České republice, kolik je případů tuberkulózy?
V loňském roce bylo přesně 512 hlášených případů, což je méně než 5 na milion. Takže my udáváme na 100 tisíc, čili je to 4,8 na 100 tisíc obyvatel a to je velice nízký výskyt ve srovnání s Evropou. Můžeme říci, že kontrola tuberkulózy u nás funguje a je na dobré úrovni. Teď právě jsme měli i určité obavy, že se změnou té imigrační situace by se mohla zhoršit a tady musíme být velice obezřetní a každého pacienta, který by nějaké příznaky, které by svědčily pro tuberkulózu, musíme pečlivě vyšetřit.
Někteří z vašich kolegů mluví o tuberkulóze jako o spící hrozbě celosvětově.
Ano, to souhlasí i Světová zdravotnická organizace, upozorňuje na to, že tuberkulóza patří mezi přední infekční světové nemoci, které zvláště v rozvojovém světě ohrožují lidstvo, protože každoročně ještě stále na tuberkulózu kolem 3 milionů lidí na světě umírá.
Němečtí kolegové třeba letos upozornili, že přibývá odolnosti tuberkulózy na antibiotika. Nové vakcíny se prakticky nevyvíjejí už přes 60 let, takže může přijít problém právě v tom, že ta epidemie nastane a bude těžko a obtížně léčitelná.
Nejzávažnější jsou právě ty případy onemocnění tuberkulózou, které není citlivé na běžné léky. Onemocnění tuberkulózou při dobré spolupráci pacienta umíme vyléčit, dá se říct, prakticky ve 100%. Léčení je poněkud delší než léčba jiných nemocí, ale dá se říct, že je 100% účinná. Ovšem tam, kde bacily tuberkulózní u těch nemocných nejsou citlivé na obvyklé léky, ta léčba je velice dlouhodobá, řadu měsíců, někdy i let, a je hlavně velice finančně náročná.
Jakub, kterému je 19 let, vás za zdraví a ptá se vás, jestli opravdu existuje nějaký dobrý lék proti tuberkulóze, který by nebyl drastický.
Nedá se říct, že by byly drastické. Drastické je snad to trvání léčby. To je skutečně dlouhodobější. Dřív, pokud čteme historické romány, se tuberkulóza léčila dlouhé měsíce i léta v různých sanatoriích, ale to jsme ještě neměli ty účinné léky. Léky dnes jsou účinné, musí se používat v kombinaci, není možné dát jeden jediný lék, vždycky 3 nebo 4 léky, které na to působí.
A očkovat nebo ne?
Očkovat minimálně rizikovou populaci, čili ty, kteří přišli někdy buď v rodině do styku s tuberkulózou, a nebo přicházejí oni sami nebo jejich rodiče z oblastí, kde se tuberkulóza vyskytuje ve zvýšené míře. Tam očkovat rozhodně ano, jinak je na zvážení rodičů, jestli se rozhodnou své dítě nechat naočkovat proti tuberkulóze.
Pneumolog Stanislav Kos je dál hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Doktor Stanislav Kos, pneumolog ve vysílání víkendového radiožurnálu, připraven odpovídat na vaše otázky, tak pokud chcete, posílejte je přes web www.radiožurnal.cz. Pane doktore, které jsou vlastně u nás nejrozšířenější plicní nemoci?
Nejrozšířenější je chronická obstrukční plicní nemoc, kterou se snažíme propagovat s jejím zkráceným názvem pod jménem CHOPN, čili to je ta nemoc, při které vede k dlouhodobému zánětu ve sliznici průdušek, k zužování průdušek, zužování průchodu vzduchem a zvýšené tvorbě hlenu, který se kašle, vykašlává, a ten člověk potom hlavně přichází k lékaři proto, že má dechové potíže, že nestačí svým vrstevníkům, že nestačí vyjít do druhého patra, kam dřív vyšel bez potíží, takže ta dušnost a kašel bývají obvykle první příznaky, které přivádějí tuto nejčastější plicní nemoc k nám.
Příčinou ve 4 z 5 případů je prý kouření a je to stále nemoc, která zůstává nevyléčitelnou nemocí.
Dá se říct, že nevyléčitelná je, ale je léčitelná a při spolupráci nemocného je dobře léčitelná. Máme už dnes velmi účinné léky, které je možno dávkovat 1 nebo 2x denně, a jsou to převážně léky inhalované, to znamená, že přicházejí přímo do míst, kde mají působit, do průdušek, a nezatěžují celý organismus.
Já jsem se ale dočetla, že právě nemocní, kteří se léčí, si ale snižují tu úspěšnou léčbu tím, že nesprávně užívají inhalátor. Jak je něco takového možné? To nikdo je to neučí?
Učí je to určitě. Při vydání nového přístroje vždycky je instruktáž o jeho používání, ale vím ze své dlouholeté zkušenosti v léčebně, že když jsme si nechali od nemocných, kteří dlouhodobě používali inhalátory, ukázat, jak ho skutečně používají, tak jsme minimálně v 50% případů nacházeli nějaké závady. Prostě ono to není úplně jednoduché, jak si to každý myslí. Není to jako dezodor, který by se mohl libovolně nastříkat, ale musí se tam skoordinovat uvolnění toho léku a jeho nadechnutí se zadržením dechu a tak dále. Má to prostě několik fází a proto při každé kontrole minimálně u plicního lékaře by ten člověk si měl svoje správné používání ověřit.
Vy jste teď organizovali Světový den CHOPN, který byl 18. listopadu. Šlo tam o možné spirometrické měření, které si lidé mohli nechat provést, tak což je vlastně jedna z těch hlavních nebo nejhlavnější metoda, která potvrzuje tu diagnózu. Co jste získali za data? Kolik z těch třeba, kteří tam přišli, zjistili, že opravdu potřebují pomoc odborníků?
Ta data jsou přibližně stejná po všechna léta, už ta vyšetření provádíme od roku 2003 pro veřejnost a víme, že přibližně 10 až 15% z těch, kteří vlastně z vlastní zvědavosti si přijdou nechat vyšetřit dechové funkce, mají nějaký nález, který potom vede toho lékaře, který je přítomen k tomu, že doporučí podrobnější vyšetření a případně další léčení u toho nemocného.
Jaký je ten kritický věk, kdy se nemoc objevuje?
Mluvíme-li o CHOPN, čili chronické obstrukční plicní nemoci, je to obvykle kolem 40. 45. roku života, protože tam bývá ta nálož cigaret už kritická a projeví se tím negativním způsobem nadušnosti. Pokud hovoříme o astmatu, které má také projevy dušnosti, to je nemoc, která může začínat už od dětství a může se vyvíjet přes pubertu až do dospělosti.
Astma ještě ponechme stranou. Věnujme se té nemoci, o které jsme mluvili jako o chronické obstrukční plicní nemoci, která postihuje většinou prý muže než ženy. Čím to je? A je to pravda?
Je to pravda, zatím u nás ta převaha mužů ještě trvá, ale například u Spojených států vidíme, že tam už ženy ve statistikách předběhly muže, protože to souvisí hlavně právě s tou kuřáckou epidemií a teď dospívají do let, kdy se projevují příznaky CHOPN ti, kteří kouřili v letech 50. a 60. Tehdy ženy kouřily spíše společensky a málo. Dneska je kouření u žen prakticky stejně časté jako u mužů, mám někdy pocit, že dokonce častější a proto také ten výskyt u nich CHOPN narůstá a dokonce jsou práce o tom, které svědčí, že ženský dýchací systém je náchylnější na ty škodliviny, to znamená hůře na ně reaguje než systém mužský.
Ten ve vysílání je Stanislav Kos, pan doktor, se kterým se bavíme o plicních nemocích, zejména o té rozšířené, nevyléčitelné, kterou mnozí podceňují i ti, co mají strach a obavy a třeba by teď chtěli přeladit, tak by asi měli zůstat u přijímačů a doposlechnout si to, protože ten strach se dá zlomit u sebe nebo u svých kamarádů a donutit je dojít k lékaři. Co vlastně pacienti říkají, proč nepřišli včas, i když už museli mít nějaké potíže u té chronické obstrukční plicní nemoci. Prý ty začátky vypadají jako obyčejná chřipka.
Začíná to tak, ona i tuberkulóza začíná jako obyčejná chřipka a někdy podceněním dlouhodobějších příznaků, dá se říct, pokud kašel s vykašláváním trvá déle jak 14 dní nebo 3 týdny, pak je třeba skutečně navštívit odborníka, nechat se vyšetřit a při prvních příznacích dušnosti je třeba zrovna tak požádat o funkční vyšetření, protože to funkční vyšetření je podmínkou pro to, aby bylo řečeno, jedná se o CHOPN nebo se jedná o astma nebo jinou nemoc plicní, která může mít podobné příznaky. A důležité právě, aby ti lidé, neříkám nemocní, ale ti lidé, kteří mají potíže, přišli co nejdřív, protože čím dříve se stanoví správná diagnóza a zahájí léčba, tím jsou její výsledky lepší. CHOPN nedovedeme vyléčit, ale dovedeme účinně léčit. Máme dneska řadu léků, které se podávají jednou nebo dvakrát denně a jestliže u někoho ta léčba není dostatečně účinná, jak se někteří posluchači na to i ptají, tak první vždycky, co děláme při návštěvě ordinace, necháme si předvést, jak pacient používá ten inhalátor, jestli technika nádechu je správná, protože tam tkví minimálně 50% neúspěchů léčby. A pokud opravdu ten lék používá správně a nemá dostatečný účinek, pak je možné zkoušet další léky s podobným zařazením, které mají individuálně odlišné účinky.
Pan Stanislav se ptá třeba i na, kromě těch modernějších a účinnějších léků, na bylinky.
Bylinky mohou mít podpůrný příznivý efekt, rozhodně nejsou lékem, který by vyléčil potíže, které souvisejí s CHOPN nebo s astmatem, ale dovedou pomáhat například při zmírnění kašle, uvolnění, odkašlávání a rozhodně součást takzvané fytoterapie je i součástí nefarmakologické léčby.
Co říkáte, pane doktore, těm, kteří přijdou do vaší ordinace, jsou nemocní, jsou to kuřáci a teď se dozví verdikt. Je lepší pro ně přestat kouřit i hned, protože je to možná jeden z těch nejvíce rozšířených mýtů v naší společnosti, že pokud je tělo závislé na x desítkách cigaret denně, tak není schopné se bez nich obejít, že je to daleko lepší, když se přestává kouřit pozvolna a postupně.
Základní doporučení je, aby pacient se rozhodl sám vnitřně, že opravdu kouřit přestat, že chce přestat kouřit. Protože jeho silná vůle je to, co ho vlastně dovede k příznivému výsledku a přestat se má najednou. Ale po určité psychologické přípravě.
Pneumolog Stanislav Kost ve vysílání víkendového radiožurnálu. Pokud chcete, tak máte ještě chvilku možnost poslat sem k nám otázku do studia. Máme jich před sebou opravdu hodně, ale mě zajímá ještě jedna věc, pane doktore, protože vy jste lékař, dlouholeté zkušenosti máte, rukama vám prošlo opravdu stovky tisíce nemocných. Nakolik pomohlo třeba, když jste se jim svěřil a řekl jim svůj příběh, že jste sám také pacient, který se léčí na CHOPN, tudíž tedy, že tu nemoc znáte opravdu velmi dobře s obou stran.
Mám pocit, že to mnoho pacientů mých neví, že jsem léčený pro podobné onemocnění, jako oni mají. A pokud jsme spolu někdy diskutovali právě o účinnosti léčby a o tom, jak se správně inhaluje, tak tam jsem jim musel říkat, že sám mám svoje vlastní zkušenosti z toho, co udělá špatná inhalace léku a jak je ten lék potom málo účinný. Takže zatím se to o mě příliš neví, ale opravdu se můžu dívat na tyto problémy z obou stran, jako pacient i jako lékař.
Jako pacient i jako lékař, jak se mají nemocní v České republice, co se týká péče a prognózy?
Prognóza CHOPN, správně léčené CHOPN při spolupráci pacienta je příznivá. Sice dochází postupně k zhoršování těch plicních funkcí, ale pokud skutečně přestane kouřit, což je první podmínkou úspěšné léčby a správně užívá ordinované léky, tak je velká pravděpodobnost, že jeho dechové potíže se zmírní natolik, že se přiblíží výkonnosti svým vrstevníkům.
A věříte třeba, že se podaří spustit centrální registr nemocných pacientů, kteří budou kontrolováni dlouhodobě?
Oni existují, protože pacienti s CHOPN i pacienti s astmatem jsou takzvaně dispenzarizováni, jsou pravidelně kontrolováni v ordinacích ať už plicních lékařů nebo alergologů, ti s astmatem, někteří zvlášť. A máme tedy přehled, kolik lidí je sledováno, léčeno řádně a víme, že je to přibližně třetina těch, které myslíme, že u nás máme. Odhaduje se, že v České republice žije kolem 800 tisíc lidí s CHOPN a v pravidelné péči podle statistik je kolem 260-270 tisíc, takže přibližně třetina.
Vaši kolegové bijí na poplachu dalšího onemocnění, které jsme už tady také zmínili. Přibývá totiž lidí s astmatem a prognózy prý do budoucna nejsou příliš pozitivní. Ono je nutné asi rozdělit to astma ve věku, kdy ho dostaneme jako děti, nebo potom v dospívání, anebo co by dospělí.
Ano, to jsou takové tři základní typy astmatu, jak se věkově projevují. Někdo má potíže buď alergické nebo přímo astmatické už od útlého dětství, u někoho se projeví v pubertě, a nebo naopak v pubertě mohou vymizet nebo se zmírnit, a u někoho se projeví astmatické projevy až v dospělosti. Čili i podle toho se k tomu přistupuje po stránce léčebné.
Proč přibývá astmatu?
Myslím si, že to souvisí s chemizací našeho života. Prostě setkáváme se ve svém okolí se stále větším množstvím alergenů.
Bývalý ředitel léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí. Tohle je zajímavá věc, píše Petra Křenková, že její tatínek trpí rozedmou plic 4. stupně a kouření se bohužel nechce vzdát. A ptá se vás, pane doktore, jestli si myslíte, že by pro něj byla lepší elektronická cigareta, když nechce přestat kouřit.
Rozhodně se nedá říct, že elektronická cigareta je úplně neškodná, ale rozhodně je podstatně méně škodlivá než klasické cigarety, takže minimálně při odvykání kouření může pomoci. Ta obsahuje prakticky koncentrovaný nikotin, takže člověk dostane tu látku, na kterou je závislý, nikotin dostane v elektronické cigaretě, ale nedostává ty dechtové zplodiny kouření a neobtěžuje svoje okolí, což je taky podstatná součást kouření.
Má smysl s kouřením skončit i ve stáří?
Má to význam v každém věku, čím dříve se skončí, tím lépe, ale jsou i statistiky, které říkají, o kolik let si člověk prodlouží život, když přestane ve 40, v 50, v 60. A vždycky je to přidané roky života.
Otázka od Jaroslava. Jestli může být spouštěčem astmatu stres?
Ano, stres může spustit astmatický záchvat. A jsou známy případy, že člověk, který byl alergický například na růži a viděl potom jenom papírovou růži dostal, tak dostal záchvat, protože měl růži v ruce a neuvědomil si, že je papírová. Prostě je to určitá podmíněná reakce, která na to může navazovat.
Nakolik je vhodná nebo škodlivá fyzická zátěž, třeba cvičení ve fitness centru, pokud člověk je astmatikem?
Při astmatu, pokud je pod kontrolou a pacient je ve stabilizovaném stavu, rozhodně běžné cvičení je prospěšné. Máme mezi našimi předními sportovci řadu těch, kteří se léčí s astmatem a podávají špičkové výkony. Takže ano, tělesná činnost je vhodná, ale jde o to, aby ta léčba byla dostatečně účinná a pravidelná.
Paní Eva se vás ptá, že používá k léčbě kašle inhalátor s Vincent, tak jestli není takové trvalé inhalování škodlivé a jestli je v inhalacích dobré dělat třeba i několika denní přestávky.
Obecně inhalace Vincentky se doporučují jako součást zvlhčování dýchacích cest, které umožňuje snazší uvolňování hlenu, odkašlávání, takže jestli je to přerušovaně nebo dlouhodobě, není tak podstatné. Rozhodně se nedá říct, že by nějakým způsobem mohlo uškodit. Spíš naopak.
Václav se vás chce zeptat, když měl po úraze pneumotorax a za 3 měsíce se objevila chopna astma, jestli byl příčinou těchto nemocí?
Ne, pneumotorax spíš mohl být důsledkem ještě nepoznané nemoci a potom při podrobnějším vyšetření se na ní přišlo.
Několik otázek, které se vracejí k těm elektronickým cigaretám, jestli je tak škodlivá jako vodní dýmka, nebo ono porovnání s klasickými cigaretami.
Rozhodně není tak škodlivá jako vodní dýmka, v žádném případě je podstatně méně škodlivá než klasické cigarety, a může pomoci při odvykání kouření.
Jana se vás ptá, že žijí ve městě s pobytovým střediskem pro uprchlíky, mají malé dítě, 2,5 roku stáří. Jestli doporučujete očkování proti tuberkulóze? A s tím je spojena i další otázka od posluchačů, kteří se ptají, nakolik jim hrozí to riziko nakažení, když byli očkováni a teď jsou v občasném kontaktu s rizikovou skupinou.
Dá se říci, že už v těch záchytných táborech, kde jsou imigranti, by neměli mít zatím volný přístup mezi ostatní veřejnost. To znamená, že by neměli přicházet do nějakého opakovaného nebo dlouhodobějšího styku s naším obyvatelstvem. Takže tam bych nějaké obavy neměl, protože pro nákazu tuberkulózou, aby byla vysoká, je předpokládaný uzavřený společně sdílený prostor a pobyt minimálně 6 až 8 hodin společně. Takže tato kritéria určitě nebudou jaksi splněna. A to též platí pro toho našeho tazatele, který se ptá na riziko.
Maminka, která by potřebovala poradit, co všechno má zvážit, jaký je váš osobní názor pro Zuzanu z Pardubic u očkování malých dětí?
U očkování proti tuberkulóze je to jedna z možných cest na ochranu dítěte před tuberkulózou. Pokud není z rizikové skupiny, to znamená nepřišla rodina nebo jejich okolí do styku s aktivní tuberkulózou, to nebezpečí je relativně malé.
Pan doktor Stanislav Kos, člen výboru České pneumologické a fyziologické společnosti, byl naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
Naschledanou.